Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 23. dubna po 10. hodině a to znamená, že je tady pořad na place. A mým velevzácným hostem je ve studiu bývalý hokejový útočník Pavel Richter. Pavle, vítej na place.
Hezké dobré dopoledne vám přeju všem.
Pavle, já se tě zeptám hned na to jméno, jo? Protože ty jsi psaný Richter.
Ano.
Ale říká se ti Richter. A je to správně nebo ne? Protože třeba Láďa Šmicer... Mu všichni říkají Láďa Šmicr, ale on...
Šmíco.
No, nebo Šmíco, ale on vyžaduje, aby se mu říkalo Šmicer. Jak
ne,
je to s Richterem?
Mně to je úplně jedno, mi říká každý, jak chce a já slyším na všechno.
Ale jako museli jste to doma řešit, ne? Jestli jste Richter nebo Richter?
Ne, já jsem psaný Richter, ale všichni mi říkají Richter, to je jako...
Takže...
To tr se mi líbilo na konci než Richter.
A ještě ve Švýcarsku a v Německu říkají Richter.
Jo, hello, Richter.
Pavle, je to neuvěřitelný, je to prostě, ten čas strašlivě letí, ale v roce 1985 si samozřejmě s československým národním týmem získal zlatou medaili na mistrovství světa a je to teď v tuto dobu 40 let. Jak na to vzpomínáš, je to jako včera?
No je to jako převčírem, bych řekl spíš, protože jako ta doba je neúprostná. 40 let na to, jak všichni vzpomínají, já si myslím, že Česká televize to má všecko v archivu, že některé ty zápasy půjdou a tak my se kolikrát i potkáme, teďka jsme se potkali v Praze, všichni ty hráči, kteří tam byli na tom mistrovství světa, prakticky všichni už tam, jaký mezi námi, některý nejsou a jako tak jsme zaspomínali u pivečka a je to hrozná doba 40 let, ale jako je dobře, že se to připomíná, protože tenkrát v té době porážet Rusáky, tak to bylo hrozně moc těžký a nám se to konečně asi po dlouhé době podařilo.
Ono samozřejmě tehdy sborná, že jo, Sovětský svaz, to byly velmi vypjatý zápasy, pochopitelně, i když oni měli teda neskutečnou kvalitu. Ten jejich útok Charlamov, Larionov, Krutov,
Charlamov ne, to byl Makarov, jo. Makarov, Larionov, Krutov a,
Makarov.
A přesně, ale jako oni byli celkově, měli 4 liney úplně neskutečně vyrovnaný a jako oni všechny mančafty přehrávali tím, že daleko víc trénovali než všichni ostatní a můžu říct teďka bohu dík, my jsme začali trénovat jako oni, protože tam jezdili k ním do Moskvy naši trenéři na stáže, tak viděli, jak prostě ta CSKA Moskva, kde prakticky byli všichni hráči toho národního mužstva, jak trénujou, tak se začalo trénovat i u nás a hlavně jsme měli furt neustále soustředění a my jsme běhali na zadově tu sjezdovku těch 1110 metrů, okolí to tenkrát měřilo, jsme běhali s hůlkama na běžky třikrát za sebou do kopce a aby jsme nemuseli chodit dolů, tak nahoře čekal autobus a dolů nás vozil. Takže jako ty galeje byly úplně neúprostný a ono se to pak opravdu začalo vyplácet, protože my už jsme na olympiádě v 84. jsme s nima hráli vyrovnaný zápas, prohráli jsme sice 2-0, ale dostali jsme na 1-0 nešťastný gól, když Šindel si tam hodil puk do světel a neviděl to a zacouval do brány. Ale už jsme na ně měli a předtím rok jsme hráli s nima 1-1, prohráli jsme na skóre, takže už jsme si docela na ně věřili a konečně to v tom 85. vyšlo.
No, je potřeba podotknout, že v 84. byla olympijská, byly olympijské hry v Sarajevu a tam jsme získali stříbro, což se vlastně jako dneska se cituje jenom to Nagano 98, kde teda hráli hráči z NHL, což bylo ojedinělý a je to jako ten piedestal český, nebo no, tehdy už český, ale jako být druhej na olympiádě v 84. je neuvěřitelný úspěch.
Tak jako ty medaile se vozily, ty jako už i před náma ta generace jako byly občas druhý, občas třetí a já jsem zažil jenom jednou, už jsem byl z 5 mistrovství a jedné olympiády, jsme byli třetí a můžu ti říct takovou perličku, jak jsme přiletěli na Ruzyň, bylo to ze Švédska, tak tam je samozřejmě personál, který tam vyjíždí ty hokejové pytle a kufry a takovýhle a on mi říká, když takový pardon, s opuštěním hovno hrajete, tak pojďte si ty pytle vyzvednou sami tady odtaď, jo. Takže jako takovýhle bylo přivítání, když jsme skončili bronzový, co by za to dala jako občas současná generace, když skončí třetí, jako to každý umístění na té bedně potěší a já si myslím, že třeba loni ta Praha byla vynikající, to bylo fantastický a přeju klukům, aby teďka v Dánsku a Švédsku, aby udělali něco podobného a aby hráli takový hokej, jako hráli.
Počkej, ale tahat pytle s výstrojí bylo v roce 84 nebo 5 úplně něco jiného, než tahat pytle s výstrojí dnes, protože ta výstroj byla strašlivě těžká.
No jasný, no tak jako od bruslí, jako od, přes rukavice, ale když vemeš i hokejky, ten vývoj třeba toho materiálu za nás, jako ty střely, podotýkám, že já ne, já jsem říkal, že mám pecku k tyči a ono to pomalu ani neletělo, jo. Ale jako ty nejtvrdší střelci tak byli naměřený kolem 140 km hodině a teďka v současné době máš, ty hokejky jsou takový, že mají trampolinový efekt takzvaně a ono to letí přes skoro téměř už teďka 190 km hodině, že to je hrozně velký rozdíl, to by to říkat nemusím, akorát co je rychlejší z těch sportů, ten míček u golfu, který letí přes 240 km v hodině, že jo. Jinak jako už tenisti taky přes 200, přesně tak. A takže jako ten vývoj se ve všem jako zrychluje a odlehčuje se výzbroj a tak to je, no.
No, ty materiály speciálně u hokeje, tam jsou různý tvrdosti, že jo, jestli seš obránce, nebo jestli seš útočník, potřebuješ měkčí, tvrdší šaft, nebo tu hokejku, že jo, a já si vzpomínám, a ty to stoprocentně znáš taky, i když jsi měl určitě jako mnohem lepší výbavu než já, když jsem koketoval s hokejem rok a půl, tak my jsme si ještě v topení ohýbali ty vítězky.
No vítěz speciál, takhle jsme začínali všichni, samozřejmě, to je jako, já se na to pamatuju, první, kdo na to přišel, byl Slovák Čapla, který jako to vymyslel, že ta hokejka je lepší, že trošku zahnutá. Pak dokonce se jeden čas byly tak zahnutý hokejky, že přesně tak, že normálně už bylo pravidlo, že maximální zahnutí může být v tom největším ohybu 1,5 cm. Byly na to speciální měrky, měřilo se to jak u nás při lize, tak se to hlavně měřilo na mezinárodním poli, na mistrovstvích světa. Já si pamatuju, že v nějakém 83. roce jsme hráli oslabení a šel na led Arnold Kadlec a najednou přestali Kanaďani hrát a nechali jako přeměřovat, nechali mu přeměřovat hokejku a byla obrovská klika, že tu hokejku měl akorát ten 1,5 cm, že měl v pořádku, jinak bychom hráli ve třech a my jsme tenkrát porazili 5-4, takže možná by to dopadlo úplně jinak. No.
Oni jsou na to specialisti, Kanaďani.
Na všechno, přesně tak.
Oni si vymýšlejí všelijaký věci, jenom aby tě dostali do úzkých a zavěsili. Když se vrátíme k tomu 85., tak samozřejmě vedle sborné bylo pro nás velký nebezpečí, pochopitelně Kanada. Amerika až tolik, jako ne, i když jsme s nima v základní části, nebo ve skupině, ale pak jsme jim dali 11-1, nebo kolik?
No my jsme s nima prohráli málo kdy, ale jako v té základní skupině jsme s nima prohráli 3-1, my jsme vystřelili 60 na bránu a dali jsme jenom jeden gól, Olda Válek tam jeden dotlačil a bohužel my jsme z těch pár šancí, co oni měli, jsme prohráli, ale to se stane a právě já myslím, že v tom konci my jsme s tím hráli druhý zápas té finálové skupině a oni už jim došla šťáva, takže jako i když byla první třetina 0-0, dokonce jsme prohrávali 1-0, ale pak se to všechno otočilo a my jsme začali lítat a oni jako prostě přestali bruslit a už jsme si prakticky dělali, co jsme chtěli a dali jsme jim 11 gólů. No.
Na place je dnes s námi Pavel Richter.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s bývalým hokejovým útočníkem Pavlem Richterem a vzpomínáme na 40 let starý rekord, ne rekord, ale na vítězství na mistrovství světa v Praze. Pavle, tehdy nás trénoval Luděk Bukač se Stanislavem Neveselým. Jací byli trenéři?
Tak já jsem se s Bukačem už potkal v pražské Spartě, takže mě znal výborně a se Standou Neveselým jsem se potkal už jako praktický junior, protože on vedl Bčko národního mužstva a takzvaně v tom Bčku byli prakticky jenom hráči do 23 let, tak se říkalo, že to je 23. Jezdili jsme hodně do Kanady, hráli jsme tam ne s NHL, ale AHL a hlavně jsme hráli proti univerzitním mužstvům, takže i Standa Neveselý mě znali a já si myslím, že právě tady z těch hráčů, který jezdili s tím B mužstvem, s tou 23, bylo hodně hráčů potom u nich v tom národním mužstvu, já nebudu mluvit, Vinco Lukáč a řada dalších, že prakticky to byl takový postup, když končil v roce 1980, končilo hrozně moc hráčů, končil Bubla, končil Hlinka, končil Martinec, končil Eberman, takže jako tam byla obrovská přeměna toho celého národního mužstva a právě to doplnili tady ty hráči, kteří už v té době byli střední, dokonce i starší generace a takhle se to proměnilo. Naštěstí se to proměnilo dobře, promíchalo se to dobře a že ty úspěchy pokračovaly, že jsme mohli navázat na ty úspěchy před tím, co ty hráči měli, protože tady ta generace před náma vyhráli v 72. v Praze, v 76. Katovicích, v 77. ve Vídni, v Praze, tam už jsem hrál, tam prostě nám utek o jeden jediný gól z celkovýho skóre. My jsme porazili Rusáky 6-4, vedli jsme ještě pár minut před koncem 6-3 a kdyby jsme tenkrát ten gól nedostali, tak pak jsme s těma prohráli 3-1, ale oni měli celkově z těch 10 zápasů měli o jeden gól lepší skóre. Tak díky Švédům, který porazili vysoko, protože se už ožrali, to už neměli o co hrát, takže jsme v té Praze 78. byli druhý. No.
V tom 85. se ten tým pochopitelně skládal z Čechů, ale i Slováků, protože jsme byli pochopitelně ČSSR. Byly nějaký napnelizmy, nebo jste byli úplně jako senzační parta, protože Darius Rusnák byl kapitánem, že jo, reprezentace, Slovák.
No, jako byli tam 4. Ono se říkalo, že jak je víc Slováků na mužstvu, tak už to nedělá dobře. Určitě se o tom přesvědčil několikrát to národní mužstvo. Jako když do 4 hráčů jsou na 2 pokojích po 2, tak oni byli vždycky jenom jako spolu, ale jako nějak se nevyčleňovali. My jsme neměli, to byli dobrý kluci všecko a neměli jsme absolutně s nima žádný problémy. Prostě to, byli jsme Čechoslováci a byli jsme jeden tým a táhli jsme za jeden provaz, protože kdyby jsme netáhli za jeden provaz, tak nevyhráte vůbec nic a byli to fakt dobrý kluci. No.
To chci říct, že opřít se o tu partu vlastně hokejovou bylo asi to nejpodstatnější, co ten tým jako mohl udělat, pochopitelně. Mimo jiné, teda mimo to, že musíte být skvělý hokejisti, že jo? Ale ta parta jako dělala asi velký kus práce.
To je samozřejmě, ono se to vždycky říká, když je nějaký úspěch, že byla vynikající parta, ale my jsme jako já jsem zažil právě obě dvě ty vynikající party v těch 70. letech, těch 80. letech, vždycky byla fantastická parta, normálně jako co se na pivo společně a tak dále, takže jako všecko, co se uvařilo vevnitř mužstvu, tak bylo vevnitř mužstvu, nic nevyšlo na povrch a my jsme neměli žádný průšvy nebo takhle, ale jako opravdu něco, občas se na tom tréninku něco přihodilo, něco stalo a lidsky to zůstalo mezi náma. No.
V kabině.
V kabině, přesně tak. Vůbec nic se nevynášelo, ale jako ty vztahy tam byly úplně v pohodě.
A vy jste si dělali různý legrácky a takový naschvály, jako to už dneska jako mizí z těch kabin, ale i vlastně i z divadel, prostě pořád si někdo s někoho v dobrým utahoval, nebo mu dělal nějaký kanadský žertíky a podobné věci.
Ale utahoval, tak samozřejmě u toho musí být sranda. Já si pamatuju, že my jsme třeba měli, když jako přišel si do šatny a jako přetrla se ti kanička nebo něco, tak a ty si přišel pozdě na léta, všichni klepali, aby to trenér viděl, slyšel, dát ti 50 korun pokuty nebo 100 korun pokuty, anebo když někdo přišel pozdě do šatny, že byl na kafe před tréninkem, tak samozřejmě jsme jim třeba zauzlovali boty, že jako se nemohl tak rychle obout, jak bych měl a zase přišli později. No, takže ta sranda musí být, se říká, jako bez toho to nejde. Já to znám, jako vy herci to máte úplně stejně, jako já si myslím, že bez té srandy a bez toho vzájemného pošťuchování a Tomáš jak manželství, musí to klapat, no.
Přesně tak. Vy jste byli pochopitelně strašně slavní, protože se hrálo v Praze, hrálo se ve sportovní hale v Holešovicích, která už je dneska jenom v podstatě jako tréninkový kluziště pro Spartu, nebo tam sídlila donedávna Sparta, ale mají tam zázemí. A byli jste jako obrovský slavní, protože ta Praha žila pochopitelně tím mistrovstvím a vy jste byli velký hvězdy. Vnímáš to tak?
Ale my jsme ani až tak nějak to moc nevnímali, protože my jsme spali v Průhonicích a projížděli jsme Prahou. Před náma jel na motorce policajt, jako který, aby jsme nemuseli čekat nějak na semaforek, takže to bylo rychlý a lidi na nás, to jsme vnímali, že lidi na nás mávali a...
Jste měli pomalovaný autobus?
Ne, jako poznali to, no, jako já nevím, viděli to už od Průhonic, jako, ale já si myslím, jako my jsme v tu chvíli nemysleli na to, jestli jsme hvězdy nebo nejsme hvězdy, my jsme jeli na trénink, my jsme jeli na zápas a my jsme šli od zápasu a my jsme neměli to mistrovství ani tak nějak vůbec jednoduchý, protože my jsme předposlední zápas ve skupině jsme hráli se Švédama a pak jsme poslední hráli s Rusákama a my jsme věděli, že ty Švédy musíme porazit, že nemusíme do té závěrečné čtyřky vůbec jako postoupit, jo. Takže prostě jsme si nemohli na nic hrát a byli jsme rádi a že jsme ty Švédy 7-2 porazili, protože jsme na ně vlítli. Vyhráli jsme první třetinu 3-0 a bylo to hotovo, pak už jsme to jenom ohlídali 2-2 a 2-0, nebo jak byly ty třetiny. Ale jako my jsme si na žádný hvězdy a na nějakou slávu v tu chvíli nehráli. On ten okamžik přišel a potom jsme si říkali, je to dobrý, no vyhrát mistra světa, tak to je dobrý, to je fantazie. A ono, pak to propuklo v každém, jako který tam ten účastník byl. No.
Chystáte nějakou oslavu? Sejdete se?
No to musí vymyslet svaz, no, ledního hokeje. Já si myslím, že by si to zasloužili všichni ty hráči, kteří tam byli, aby se pozvali na nějaký zápas třeba tady v Praze na nějaký přátelák nebo něco, nebo... Je zajímavé, tak jsi mi připomněl to, že jestli se sejdeme nebo nesejdeme ono příštím roce, to by bylo taky zajímavé setkání, bude výročí, 50. výročí kanadského poháru 76, tak,
ano.
Tak to jsem zvědavý, jestli taky se někdo bude chystat tomu, aby to sezval ty zbylí lidi, kteří ještě jako jsou tady u nás.
Hráli finále, ty jsi byl u toho.
Ano, no já jsem byl jako náhradník, já jsem byl na střídačce, ale byl jsem u toho, ale je to 50 let a mnoho hráčů už bohužel už hraje hokej nahoře nad náma a kukají na nás. Takže 40. a hned bude následovat 50. výročí kanadského poháru, tak jsem zvědavý, jestli svaz něco vymyslí.
Já si myslím, že by něco vymyslet měl, protože tohle by byla tak ojedinělá záležitost, že já jsem si 100% jistý, že to outůčko by se vyprodalo, protože vidět mistry světa z 85. proti nějakému seskládanému týmu, já si myslím, že by to byl krásný zážitek.
Já si myslím, že většina hráčů z toho mužstva, včetně mě, už na brusle moc nelezeme, já jsem to pověsil na hřebík v 61, ve 62, kdy jsem chodil na starou gardu a tam už jsem pokulhával a takže jako na ten let už ty hráči už asi nepůjdou, že by to mělo být spíš takový slavnostnější formát, nějakou večeří nebo nějakým rautem, aby jsme se sešli a pokecali a zaspomínali. No.
To je vlastně pravda, člověk uvědomí, je to 40-50 let, že? Ale jako tak třeba nějakou pětiminutovku.
Ne, mohli bychom nějakou... na koberec, ale to by bylo dobrý, aby jsme si nerozbili ústa, takže no, nechci být prostě.
Pokud možno bez bruslí, protože to se mi jednou povedlo, že jsem vlezl s bruslema na koberec a šel jsem pochopitelně k zemi, ale já myslím, že by to bylo hezký, prostě z té legendy a myslím si, že je potřeba si to připomínat a vážit si vás, protože my si vás vážíme, tehdy tím žila celá republika, že jo.
No je to tak, no ale jako jestli něco udělá svaz nebo neudělá, to jako záleží na nich a Uvidíme. No.
A máš nějaký zprávy, že by to mohlo být? Protože ono už je to teď?
Nemám žádný zprávy, no teďka už to probíhá vlastně to mistrovství, protože začátkem května už byly... začátkem května už byly ta finálová skupina a bylo to, no.
No.
Takže to je opravdu už, jako, já si myslím, že nic nebude. No,
tak pak, když nemáš nějaký zprávy, tak já si myslím, že už
ani,
je trošku
ani
pozdě.
Interní, ani je už je trošku pozdě. No.
No, a to je možná apel teda na hokejový svaz, protože to jsou dost důležitá, jako dva milníky, že jo?
Ano, to určitě, no.
V našeho hokeje. A já si myslím, že by si to náš hokej zasloužil. Dnes je s námi na place bývalý hokejový útočník Pavel Richter. Pojďme se posunout dál, protože já to jenom teď takhle shrnu. Ty jsi odjakživa hrál si teda za Motorlet, ale jsi prostě rodilej, kovanej Sparťan se vším všudy. Jenom si byl v Dukle Trenčín na vojně a ve 84. si na Spartě po 11 letech skončil, dal si nějakých... 85. ne, ve 84. A šel si do Švýcarska, do Klotenu, potom nějaký Německo a tak dále. Já se chci zeptat, jak je, protože Jirka Hrdina vlastně čekal nějakou dobu, než šel do NHL, protože to tady soudruzi nějak jako neviděli příliš růžově. Jak je možný, že jako za tuhýho socíku v 85. roce si tě pustili do Švýcarska hrát hokej?
No tak ono se říkalo, že si šel šířit slávu československého hokeje do světa, no. A já jsem dostal nabídku ze švýcarského Klotenu, protože tam už trénoval Pavel Volek, Čech. A tak jsem říkal, jestli mě pustěj, tak to bude dobrý. A ono to u nás bylo tak, že jsi měl odehraných nějakých 100 zápasů za národní mužstvo a byl jsi mistr světa a měl si všechny ty předpoklady, které si musel splňovat, aby si mohl jít ven, tak tě pustili a mohl si odejít do zahraničí. Jako nebylo to až tak komplikovaný. Já jsem to měl jako komplikovaný, to, že jako oddíl Sparty ledního hokeje mě pustil, ale nepustila mi jednota. Jo. Tam bylo nějaký veslaři a tady ty, kteří rozhodovali o tom, jestli ty půjdeš do ciziny, tak samozřejmě ty se moji si řekli, že mě nepustěj, že, ale nějak potom jsem se odvolal a nakonec mě pustili a šel jsem, jak říká každý, že šel šířit slávu československého hokeje a my jsme konečně
si šli vydělat prachy.
Konečně nějaký prachy, ale ono, ani tady to nebylo až tak jednoduchý, protože ten oddíl, který si tě najal, tak musel zaplatit ještě vůbec, než ty si tam odjel, tak musel zaplatit 30% toho platu v keši na Pragosport a teprve potom, až přišly ty peníze, ty valuty na ten Pragosport, tak začali vyřizovat ty formality, jako že tě pustí do zahraničí. No.
No, to se soudruhům líbilo a speciálně Pragosport, to byla vykutálená firma. Oni říkali, tenis, hokej, že jo, nikdo nesmí ven, ale ty valuty se jim líbily.
No,
to
ty
jako,
valuty, no tak
to měli rádi.
Pro nás zaplať pánbůh, že se jim to líbilo. No, to určitě a chodili právě fotbalisti a tenisti, to, jako tenisti ty nemuseli, ty museli odvádět nějaký daně z těch tenisových turnajů, co jako odehráli a když měli nějaký úspěch, tak ale všechno to šlo přes ten známý Pragosport.
No.
Taková malá budovička vedle
Václaváku.
Ne, oni byli vedle sportovní haly, tam měli jako malou budovu a vydělala hodně peněz teda ta budova.
No, to si myslím, že to bylo hodně peněz. Ty jsi vlastně skončil s hokejem díky tomu, že jsi dostal pukem a zlomili ti v obě čelisti, jak spodní, tam ti vyjela kost a horní taky a říkal, že už na to dlabeš a konečná.
No tak je to pravda, byl jsem tam v zahraničí rok ve Švýcarsku, 7 let v Německu a v lednu v 92. se mi zdá, mě odstřelil můj vlastní spoluhráč, který mu jsem ten puk přikop, ale mu to skočilo a on mi ze 3 metrů napálil přímo do té čelisti. Já jsem měl otevřenou zlomeninu tady ze spodu a na druhé straně jsem měl normální zlomeninu, tak jsem, já bych to doporučoval všem, kteří chtějí zhubnout. Já měl zadrátovanou pusu 7, skoro 8 neděl a za tu dobu jsem zhubnul asi 9 kilo a je to na hubnutí, to je dobrý, ale já jsem pojídal jenom pribiňáky a tak tady ty řídký stravy, takže od některých, od té ty doby jsem pribiňáka, kterýho jsem měl předtím rád, nepozřel ani jednoho, protože vždycky, když vidím pribiňáka, tak mi to připomene, že jak jsem měl krásně zadrátovanou pusu. Ono to je jako i nebezpečný, protože se nemůžeš ani nějak moc napít piva nebo alkoholu, kdybys to trošku přehnal a chtělo by se ti zvracet, tak si musel nosit po kapsách kleště, aby si mohl ty dráty odstřihnout, aby si se neudusil, takže ono to nebylo jednoduchý. Takže ono, jako to, ta hubnoucí kůra všem, jako tak, ať si nechá zadrátovat pusu.
Ty si těch zásahů do obličeje měl teda víc, jako ono, i když tě člověk vidí, tak vidí ty jizvy, že jo, tak v oblasti úst, jako toho bylo hodně, asi tam máš nějakých 50 stehů, nebo...
No to mám určitě, ale já jsem takhle i získal tu přezdívku, která mě jako, nějak, nedá se říct, zdobí, ale byl jeden keňský politik, jo. Který měl obrovský rty a já jsem byl asi 3x nebo 4x během měsíce zašívaný a byl jsem furt oteklej, takže jsem vypadal jako on, protože jsem měl nafouklý jak po botoxu ty rty a někdo vymyslel, že jsem Čombe, no, tak od té doby mi říkali Čombe, no, tak jako i takhle vznikají přezdívky. No.
A taky ti říkali Perry Mason, protože ty si vystudoval právnickou fakultu na Univerzitě Karlově, to pozor. Jo.
Ano, no.
Pan magistr.
Ano, pan magistr.
Ale nikdy si to nedělal.
Nikdy jsem to nedělal, já jsem vůbec měl takový pochody. Já jsem hlavně nechtěl jít na vojnu, jo, tak jako když jsem skončil na gymnáziu, tak jsem si říkal, že nechci jít na vojnu na 2 roky. A tak jsem se pustil do právnické fakulty. Já jsem zvažoval, jestli půjdu na FTVS, ale tam mi všichni kuci, kteří ve Spartě byli, Pepe Gorešovský a Aizlet, a tady ty říkají, jsem nechod, tyve, tam musíš chodit furt, tyve, tady jako my tam skákali tenkrát i z můstku, jo, že museli jít na nějaký ten můstek a skočit 25 metrů. A jsem říkal, no tak já na lyžích a ještě skákat, tak jsem udělal zkoušky na právnickou fakultu a tu jsem místo 4 let, tak jsem studoval 5 let, jsem se zdržel na jednom předmětu na vědeckém komunismu, jsem se trošku pozdržel a tak no a zaplať pánbu jsem to na potřetí udělal, takže jako tu zkoušku a pak jsem prošel až na závěreční státnice a tak dále.
A to je úžasný, obdivuhodný, protože jako mezi sportovcema vrcholovejma tam nemáš, jako tehdy možná to bylo trošku jiný, ale dnes v podstatě je to tvoje práce, jako být sportovec a myslím si, že toho času na nějaký vzdělání, jako speciálně právnické fakulty na Univerzitě Karlově, asi na to není moc času při tom vrcholovém sportu. Proto je to teda jako klobouk dolů.
No, děkuju, ale jako já někdy jsem jako byl i naštvaný, že to se s tím praštím, protože opravdu jako v těch šekor, když jako bylo to soustředí s národním mužstvem a ještě jsem se musel učit na nějakou zkoušku, tak jsem s tím chtěl praštit a zaplet pánbu, že jsem se prokopal až k tomu magistrovi.
No a ty, když jsi skončil hokejovou kariéru, tak si trénoval Spartu, ale i Slavii.
No to mi hodně lidí moc vyčítalo. Já jsem dostal právě hned po skončení týmy hokejové kariéry jako hráče. Mi Tomáš Hestus, tenkrát jako hlavní trenér, nabídl, že budu dělat asistenta. A já jsem v tu dobu už měl A licenc, jedničku na trénování a tak jsem to přijal, protože jsem si říkal, to je dobrá volba a byl jsem 2 roky ve Slavii a poté mi nabídla i Sparta jako hlavního trenéra, co jsem taky přijal a já jsem od začátku byl takovej trenér, že prostě jsem si do toho nenechal od někoho hlavně od těch nahoře.
Bafuňářů,
kecat.
A to je správně, ne?
Ale no tak správně, ve Spartě to tak dřív nebylo, to si prostě za tebou chodili do šatny, že ten musí hrát, že ten je drahej a takovýhle. A já jsem říkal, ne, ten hrát nebude, ten má z 15 gólů, co jsme dostali, je u 12, tak ten hrát nebude. No a jako jsem tam moc dlouho díky tomu nevydržel.
No, tam byl nějaký blbej odchod, že si přišel a oni ti řekli, že už nemusíš zítra chodit. A nastoupil mi si...
Ne, už vůbec na trénink nejdeš. Jo, tak jsem se, ve dveřích jsem se otočil.
A zatrpkl si?
A ne, nezatrpkl. Možná, ne? Já jsem měl několik nabídek, ale už jsem to prostě nechtěl akceptovat. I s tím, že jsem začal dělat v České televizi jako komentátora, takže jako začal mi bavit tady to a mohl jsem komentovat extraligu a i mistrovství světa, který u nás byly a to mě hodně bavilo.
Ale tam si před třema rokama nějak taky jako už to ukončil tu spolupráci?
Nebo? No tak už jsem šel do penze.
Jasně, takže co?
No,
budu chodit na golf, jasný. Na karty, na kolo, na tenis.
Přesně tak.
Ani ne, vlastně, že jo. No, kvůli tomu ramenu, o tom jsme se bavili, že jsi měl operaci ramene. Ono vůbec ten vrcholový sport je brutální, jako na to tělo, že to je likvidační kolena, ramena.
Ale já říkám, hokej vzal, tak jako samozřejmě to tělo je opotřebovaný a jako člověk si nemá nikdy naříkat a zaplať pánbu, že můžu jezdit bez problému na kole, jo, promiň, omlouvám se, na elektrokole. Ve 62 jsem to vyměnil za elektrokolo, protože jsem jezdil s mladýma do Rakouska a ono 70 km jeden den na normálním kole a druhý den stát a je zase 50-60 km na tom kole, tak to jsem nechtěl už dál podstupovat, tak jsem si koupil elektrokolo a tak já už jezdíme na elektrokole a je to paráda, no, můžu jezdit každý den těch 50-70 km.
Je to skvělý, vyzkoušel jsem to nedávno, je to skvělý. Ale teď ke Spartě. Letošní ročník. Už jsme slyšeli tady
Musím říct, že se tam často potkáme.
Potkáváme na Spartě. Jak letos, teda už úplně nejvíc, ale třeba i loni už se říkalo, Sparta má takový kádr, že vlastně je to úplně tutový, že ten titul udělá. A šup padla na Třinec, tam jsem teda držel palce každý zápas a ten Třinec Sparta udolala.
4-1 za zápasy.
4-1.
Vynikající zápasy.
Ale byly to zápasy o gól a tak bylo to napínavý jako hrom. A teď přišla zase kometa a je hotovo.
No jo, je to smutný, ale bohužel jako tady v playoff může vyhrát každý. Tady vidí, že Brno, který jako prostě už po několikáty vystavilo Spartě stopku, tam rozhodují maličkosti a bohužel já si myslím, že v tom sedmém zápase to byl asi nejhorší zápas, který Sparta z těch všech zápasů v tom letošním playoff odehrála, opravdu to byl špatný zápas. Já si říkal, když jsem viděl šestý zápas v televizi, jak vyhráli 3-0, takže jsem vůbec nepočítal, že by mohli prohrát. Já jsem říkal, když budu hrát takhle, jako hráli ten šestý zápas,
skvěle,
tak to bylo úplně fantastický, ale jako já si myslím, že Kometa nastoupila do toho sedmého zápasu s takovou bojácností a najednou 5 minut a ono se nic nedělo, Sparta na ně neskočila, jak si všichni mysleli a najednou Brno se oklepalo a vyhrálo. No takže jako já tam za stavu 2-0 bylo klíčový, že nedala 71 vteřin přesilovku 5-3 a pak už to bylo hotové, ale byl to smutek obrovský. Já bych těm klukům ani trenérům nic až tak moc nevyčítal, ale mě tam chybělo vůbec jako v celém tom playoff daleko větší obětavost, taková ta herní činnost, ta byla fantastická, kombinace výborný, ale jako to sebeobětování, jít podrž se do rány, to měl jak ten Třinec, tak a potvrzuju to i statistiky, že si nic nevymýšlím, tak i to Brno, ta Kometa to měla daleko lepší, daleko víc vylehala, lezli tam po 4 kolem brány, trefovalo je to, chytal výborně, a tak to dopadlo, jak to dopadlo, teď se dívám na tu sérii, která je 2-2, takže to Brno hraje výborně.
Včera proti... to byl tanec. Teda.
Ano, no, to bylo nádherný, no, a jako je vidět, že prostě to Brno si věří na každýho a je dobře, že ta liga je takhle vyrovnaná a je jako prostě i ta série vlastně čtvrtýho Brna z třetíma Pardubicema. Vidíš to, ani první, ani druhý se tam nedostal.
Je to tak?
Takže jako prostě je to vyrovnaný a může to jít zase na 7 zápasů a uvidíme, jako, jak to dopadne. Ale jako já teďka už jsem neutrální fanoušek, teď už se nedívám jenom jako na hokej bez toho, že bych někomu fandil nebo nefandil.
Mám to stejný. Dáme si písničku a budeme si povídat dál. Pavel Richter je dnes s námi na place.
Na place s Pavlem Nečasem.
A vrátíme se ještě ke Spartě, protože jako to zklamání vypadnout s tou Kometou bylo pochopitelně velký, ale Sparta, nutno podotknout, že už trošku stárne a že už jsou tam hráči, kterým už je více let, i když postupně jako doplňujou mladejma, ale asi tam dojde k obměně kádru. Myslíš si to taky?
No tak já nevím, jestli si to má myslet, a jako prostě nevidím do toho vnitřního složení, co tam bude se dít, jestli tam trenér zůstane, když má na příští rok smlouvu, taky se hodně mluví o tom, že bude končit, ale zase otázka, kdo místo něj. Samozřejmě, že ty někteří hráči jsou starší, ale já si myslím, že nehráli až tak špatně, že by jako Sparta s ním neměla prodlužovat smlouvu. Mm. Já jsem už jednou řekl, že prostě by si měli šáhnout na platy a prostě když neudlají toho mistra, tak zůstat na nějakých nižších platech a prostě když toho mistra udělají, dát jim takzvaně nůž na krk, když toho mistra udělají, tak jim to všechno doplatit a je to jedno z možných, pro mě jedno z možných řešení, ale Sparta prakticky jak fotbalová, tak hokejová je hrozně drahá, jako není to jednoduchý a sehnat ty peníze, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale já jsem sám jako Spartan, který je tam hrál 11 let, jsem na to zvědavý, jakým způsobem tady ten eventuální třesk dopadne, kdo půjde a kdo nepůjde, ale ono to není jednoduchý vyhodit nějaký klíčový hráče a vzít nějakého mladého kluka, který se samozřejmě musí odtrkávat a že pak to očekávání těch fanoušků, který jako na tu Spartu celý rok chodili, vím to si, že prakticky Sparta měla průměrnou návštěvu na zápasy v základní části 12 800, jo, a na ty všechny zápasy tady těch playoffových jako utkání, tak tam bylo přes 17 000 diváků, což je úplně neuvěřitelný, a takže to zase musím jako ten management kolem toho každého domácího utkání byl fantastický a asi bych řekl, že to dělají výborně a tak jsem zvědavý, jak tady to všecko dopadne. Já si myslím, že už není na co čekat, že už to se musí provalit, co s tou Spartou bude dělat, se bude dít. A protože v květnu oni už kluci začínají, samozřejmě nejdřív ty mladší, potom i ty starší, začíná letní příprava a to už ten kádr, to už by měl být konsolidovaný, kdy už by měl být ten kádr na příští rok takový, jaký bude. Samozřejmě tam můžou v průběhu, já nevím, srpna, července ještě další nějaký extrémní posily, které by se sehnaly od někud, ale já si myslím, že už s tím kádrem by se mělo hejbat květnu, nejpozději černu.
Já jsem zaznamenal, že nějakých 8 hráčů by jako mělo odejít. Dokonce jsem někde četl, že se uvažuje i o Řepíkovi se Sobotkou. Už jsou to kluci, že jo, mezi 30-40, ale tahouni jako hrom. Řepa hrál úplně fantasticky, Sobotka úplně to stejný. Já jsem taky zaznamenal tvůj nějaký názor, že je potřeba šáhnout jako Spartě na peníze. Já si nejsem úplně jistý, jestli je to ten největší hnací motor, ty prachy pro ty kluky, protože mě připadala ta Sparta jako hrozně soudržná, že jako zatím jako výsledkem šli, že si taky vlastně neumím vysvětlit, proč se to stalo s tou Kometou, jenomže Kometa dělá úplně to stejný a je to tým proti týmu, že jo, ale a souhlasím s tebou, promiň ještě, že Sparta dělá fantastickou show pro diváky, ta návštěvnost je ohromná, oni kolem toho dělají, já si troufnu si říct, že ne, snad nejlepší show jako v republice, ale snad v Evropě, možná i na světě, protože to, co dělá Sparta jako pro hokej, je fantastický.
No je to tak, ale právě šáhnout, nešáhnout. Já myslím, že ty výkony těch hráčů, těch klíčových hráčů, jako bych neměl vůbec nějakou kritiku vůči ním. Samozřejmě mě některé chyby obránců, který tam byly obrovský, tak to mě hrozně moc vadilo jako v těch klíčových zápasů, že jim tam Flek dvakrát ujede. Při tom jednom domácím zápasu tady prohráli v prodloužení 54. nebo 5. minutě vyrovnali, Brno vyrovnalo, když tam kolem jednoho, já nebudu kritizovat jednotlivý hráče, kolem jednoho beka profrčí Flek je rychle jak vítr, no tak jako ujel, ale jako,
šikovnej,
jo, ale jako prostě tady v takovýmhle čase 6-7 minut před koncem už si ten bek nemůže dovolit, aby mu normálně po křídle ujel hráč, ten už tam ten musí být blokovaný a tak dále a tak dále.
Mně to přijde vlastně velmi podobný té loňské situaci, kdy Voženílek dal 2/10 vteřiny před koncem vlastně utkání Spartě gól. To mně přišlo jako naprosto neskutečný, jak si říkám, i kdyby si všichni měli naléhat před bránu, tak to tam prostě nesmí projít.
No, oni už si mysleli, že už je konec, no, že no, bohužel ten konec je, až když je konec a konec nebyl 2/10 a rozhodli o tom, že ta Sparta nehrála finále, no to je těžký prostě, to byla to obrovská chyba, jak od golmana počíné po oba dva obránci, kteří tam byli, po ty tři útočníky, taková chyba by se neměla v takovém utkání stát. Ale to jsme u toho, to je sport, jo, kdy ta chyba přijde a ty se s tím musíš srovnat, no, jsou to hlouposti, ale rozhodují vždycky o utkání.
Pak jsem slyšel ještě jeden názor, že možná byla chyba střídat golmany, co zápas, to jiný golman, že jsem měl chytit jeden a jako najet na tu vlnu vítěznou a tomu dodá sebevědomí a oni furt střídali, Kováře s Kořenářem pořád changeovali. Myslíš si, že to je dobře?
Tak takhle, tam je trenér golmanů, Petr Přikryl, a jako ty trenéři hodně dávali na jeho názor a on je má na ledě, on ví, jak prostě oba dva chytají, v jakým jsou psychickém rozpoložení. Já bych do té brankářské činnosti absolutně nezasahoval, jako protože to ani hlavní trenér Pavel Gross jako neví a to bylo rozhodnutí většinou Přikryla s Pavlem Grossem, který to jako vždycky odsouhlasil. A jestli to byla chyba nebo nechyba, teďka můžeme říkat, že to byla chyba, ale já si myslím, že oba dva golmani nechytali až tak špatně, že to byly prostě branky, které dostávali, jako že to nebyly až jejich branky. Takže jako v těch golmanech to nebylo a říkám, že tam bylo klíčový momenty, byly obrovské chyby obránců.
Pak je tady ještě jedna taková specialita, že Sparta má vlastně dva kapitány, protože se střídá Míra Forman s Filipem Chlapíkem po tom, co teda Řepík skončil jako kapitán. Je to vlastně, je to dobře nebo špatně? Ty jsi byl kapitánem Sparty 4 roky nebo jak dlouho?
No možná, že 4, já to sám ani nevím. Ale jako to je normálně čestná funkce, jako ten kapitán už teďka v současné době ani za nás, ani o tom, že akorát jde mluvit s rozhodčím, když se něco děje, nebo jde za ním, když něco řeší střídačka a prostě ten, o toho tam ten kapitán je, jestli budu mít 3 nebo 4 kapitány, to je vlastně pro to mužstvo jedno. Mm-hmm. Na to konkrétní utkání můžou mít jenom jednoho.
No to jsem právě přemýšlel, jestli je to dobře, protože počítám i s tím, že jako kapitán má nějaký slovo v kabině, že je určitá autorita.
No vždycky měla, nevím v současné době, jak to je, jestli jako tam to slovo vždycky má ten, já si myslím, že kabina, vždycky trenér tam přijde na chvíli a pak si to ty kluci, samozřejmě ty starší mají hlavní slovo, samozřejmě si to řeknou mezi sebou a jestli je kapitán nebo není kapitán, tak tomu vůbec nehraje hlavní roli.
Pavle, já si myslím, že nejen ty, ale i já budeme Spartě přát, aby v příštím ročníku konečně utrhla titul, zvítězila. Já jsem moc rád, že jsi přišel k nám na plác. Přeju ti všechno nejlepší, ať se ti daří, hlavně zdravotně, a rád tě někdy uvidím.
Já děkuju za pozvání a doufám, že se uvidíme na Spartě.